እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ጉዳያት ወፃኢ ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ኤርትራ ብዝምልከት ትማሊ ቃለ ምስክርነት ተሰሚዑ ነይሩ። እቲ ኤርትራ ሸለል ዝተባህለት ዞባዊ ስግኣት ብዝብል ኣርእስቲ ዝተካየደ ቃለ ምስክርነት ሓጋዚት ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ሓዊሱ ክልተ ንመንግስቲ ኤርትራ ብምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝኸሱ ኤርትራውያንን ካብ ዘይመንግስታዊ ኣሜሪካዊ ትካል ኣትላንቲክ ካውንስል ምክትል ዳይረክተርን ቃሎም ሂቦም ኣለው። ካብ ኣባላት ኮንግረስ እውን ንዝቐረበሎም ሕቶታት መሊሶም ኣለው። ዝርዝሩ መንያ ኣፈወርቂ ሒዛቶላ።
ነቲ ከይዲ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ብኣቦ መንበርነት ዝመርሕዎ ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ ናይቲ ንኡስ ኮሚቴ ኣቦ መንበር እዮም። ኮንግረስማን ስሚዝ ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝወፁ ዝተፈላለዩ ፀብጻባት ኣካላት ዩናይትድ ስቴትስን ሕቡራት መንግስታትን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሕሱም ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ነፃነት ሃይማኖትን ግዱድ ሸቕሊ ዝበልዎ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ስደት መንእሰያትን ዘጋጥሞም ሕሱም ምግሃሳትን ሓደጋታትን ድሕሪ ምጥቃስ ዕላማት ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም
will examine how such contacts have developed. We hope the testimony in this hearing will answer some
ናይሎም ማዓቲ ከይዲ ምስማዕ ምስክርነት ብኸመይ ርክብ ምምዕባል ይከኣል ዝብል ክምርምር እዩ። እዚ ቃለ ምስክርነት ገለ ወሰንቲ ሕቶታት ክምልስ ተስፋ ንገብር። ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኣብ ትሕቲ ማዕቀብ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ዝምድና ክትምስርት ትኽእል ዶ? እቲ ፅንኩር ኩነታት መነባብሮ ህዝቢ ኤርትራ ለውጢ ፖሊሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዶ ይደሊ? ለውጢ ፖሊሲ ማለት ንመንግስቲ ኤርትራ ብግሰት ሰብኣዊ መሰላት ተሓታቲ ንምግባር ዝግበር ዓለም ለኸ ፃዕሪ እንታይ ማለት እዩ ዝብሉ ገለ ወሰንቲ ሕቶታት ክምልስ ተስፋ ንገብር።
መጀመርታ ቃለ ምስክርነተን ዝሃባ ሓጋዚት ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ እየን። ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበልኦ ፀገማት ሰብኣዊ መሰላትን ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ብምጥቃስ ኤርትራ በዚኣ ትፍለጥ ድሕሪ ምባል ኣብ ኣፍሪቃ ምስቶም ርኡይ ኣፈላላይ ዘለና ሃገራት ከይተረፈ ኣብ ዝተፈላለዩ ሓበራዊ ረብሓታት ሽርክና ንደልን ኣለናን እውን ድሕሪ ምባል ምስ ኤርትራ ዘሎ ግን ከምኡ ኣይኮነን ይብላ። ምክንያቱ ዝበልኦ እውን
and that's because of the decisions of the Ertra.
ምስ ኤርትራ እቲ ጉዳይ ከምኡ ይኮነን ምክንያቱ ከዓ ብምክንያት ውሳኔ መንግስቲ ኤርትራ እዩ። ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት መንግስቲ ኤርትራ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ተራድኦ ዩኤስኤአይዲን ካልኦት ለገስቲ ዓለም ለኸ ዘይመንግስታውያን ትካላትን ክወፁ ገይሩ። ድሓር እውን ኣብ ኤምባሲ ዘሎ ናይ መከላኸሊ ኣታሸ ቤት ፅሕፈት ክዕፁ ኣዚዙ። ከም ሳዕቤኑ ከዓ ካብ 2010 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ኣስመራ ኣምባሳደር የብልናን ወታደራዊ ርክብ እውን የብልናን ኢለን። እዚ ንደልዮ ዓይነት ዝምድና ኣይኮነን ድሕሪ ምባል እውን ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ክመሓየሽ ብመንግስቲ ኤርትራ ክግበሩ ኣለዎም ዝበለኦም እውን ጠቒሰን
First requires significant improvements in human rights and we have repeatedly called on the
ቀዳማይ ጭቡጥ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ይገበር። መንግስቲ ኤርትራ ንዓለም ለኸ ግዴታታቱ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ክፍፅም ደጋጊምና ፀዊዕና ኢና። ሕገ መንግስቱ ክትግብር፣ ሃገራዊ ምርጫ ክገብር፣ ንሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ኣዋርሕ ንምምላስ ቃሉ ክኽብር፣ ነፃ ስርዓተ ፍትሒ ከማዕብልን ብዘፈቐደን ዝተኣስሩ ክፈትሕን ክብላ ጠቒሰን። ሓጋዚት ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ምስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኤርትራ ጌራቶ ዝበልኦ ምምሕያሽ እውን ጠቒሰን እየን። ገለ ካብኡ ንገለ ምሩኻት ጅቡቲ ምፍታሓ ንገለ ዘይመንግስታውያን ትካላት ክምለሱ ፈቒዳኣላ። ኣብ ፕሮግራማት ልምዓት ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ዝያዳ ሓቢራ ንምስራሕ እውን ኣብ ቀረባ ክፉት ገይራኣላ ክብላ እውን ጠቒሰን። ግን ምስ ሊንዳ ኣብቲ ቃለ ምስክርነተን ዝፍፀሙ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ምቕያድ ነፃነት ሃይማኖትን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ናይ የህዋ መስኻኽር ዝፍፀም ከቢድ ምግሃሳት ጠቒሰን ኣለዋ። ብድሕሪአን ቃለ ምስክርነቶም ዝሃቡ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ኦሃዮ ከተማ ሲንሲናቲ ዝነብሩን ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ካህን ዝኾኑ ቀሺ ሃብቱ ገብረኣብ እዮም። ኣብ ዩኒቨርስቲ እውን ፕሮፌሰር ኮይኖም ዘገልገሉን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ነፃነት ሃይማኖትን ሰብኣዊ መሰላትን ተሓላቂ ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለውን ምዃኖም ከምኡ እውን ካልእ ቃለ ምስክርነት ዝሃቡ ዶክተር ካልድ በሽር ሓደ ካብ ምስረት ዓወተ ዓንዲ ኢንተርኔት ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝሰርሑን ከምኡ እውን ሚስ ብራንዊን ብሩቶን ምክትል ዳይረክተር ኣትላንቲክ ካውንስል ማእኸል ኣፍሪቃ እዮም። ብተኸታታሊ ቃለ ምስክርነቶም ሂቦም ኣለው። መጀመርታ ቀሺ ሃብቱ ገብረኣብ ካብ ዝበልዎ ብፍላይ ኣብ ነፃነት ሃይማኖት ዝተፈፀመ ዝበልዎ ከምዚ ክብሉ ጠቒሶም
Please allow me to speak to you about one aspect of Eritrea's egregious human rights violations namely
ብዛዕባ ሓደ መዳይ ዘስካሕከ ምግሓሳት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክገልፀልኩም ፍቓዱለይ። ምክልካል ናጽነት ሃይማኖት እዩ ገለ ሓቅታት ክስዕብ መስከረም 2001 ዓመተ ምህረት ኩለ ነጻ ፕረስ ኤርትራ ብዘይ ምሕረት ቅድሚ ምዕፃውን መጽሔታት ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስን ሮማዊ ካቶሊክ ኣብያተ ክርስትያናትን ተዓፅየን ኣብ 1994 ዓመተ ምህረት ናይ የውሃ መሰኻኽር ፈላሞት ግዳያት ኮይኖም ድሕሪ ኣዋርሒ መንግስቲ ገፊሕ ማእሰርትን ሃለዋት ምጥፋእን ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ሙስሊም ፈጺሙ
ቀሻ ሃብቱ ገብረኣብ ካብዚ ምግሳት ነፃነት ሃይማኖት ብተወሳኺ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኤርትራ ዘጋጠማ ብድሆታት ዝበልዎ እውን ጠቂሶም ኣለው ሓደ ካብኡ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ዝተበየነ ውሳነ ዶብ ዘይምትግባሩ በዝበለበቲ ህዝብታት እቲ ከባቢ ቁልሕ ኢሎም ዝርእዋ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ጉዳይ ምዕጥጣያ እዩ ክብሉ እውን ጠቂሶም መፍትሒኡ ዝበልዎ መንግስቲ ኤርትራ ንቕዋም ክትግብር እቲ ብሰንኪ ዘይተገደበ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተፈጥረ ዋሕዚ መንእሰያት ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ኣሽሓት እሱራት ሕልና ይፈትሑ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብምስራሕ ነቲ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ጠጠው ከተብሎን እዚ ከዓ ነቲ ብይን ዶብ ክትግብራ ብምሕጋዝን እዩ ዝብሉውን ካልኦትን ኣቕሪቦም ኣለዉ ዶክተር ካልድ በሽር ብወገኖም ን25 ዓመታት ዝኣክል ንፖሊሲታት መንግስቲ ኤርትራ ክከታተሉ ከም ዝፀንሑ ብምግላፅ ኣብ ኤርትራ ተፈፂሙ ዝበልዎ ምግሃሳት ብዝተፈላለዩ ወገናት ስለ ዝተገልፀ ኣነ ክጠቕሶ ዝደሊ ዝበልዎ ግደ ነፍሰን ኩባንያ ዕደና ካናዳ እዩ እዚ ከዓ ንኣትላንቲክ ካውንስል ንዝሓለፉ 18 ዋርሕ ብገንዘብ ዝደጎመን ንምስሊ ኤርትራ ንምፅብባቕ ዝሰርሕን ንምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝነፀገን ይኽብሉ ብምጅማር ከምዚ ኢሎም
ነፍሰን ሪሶርስ ኢዝ ካናዲያን ማይኒንግ ካምፓኒ ኤንድ ኤርትራን ጋቨርንመንት ትሩ ኢናምኮ
ነፍሰን ኩባንያ ዕደና ካናዳዊ እዩ ብኤናምኮ ኣቢሉ መንግስቲ ኤርትራ እውን ብሓባር ቢሻ ዕደና ዝውንን እዩ እዚ ንነፍሰን ብሕታዊ ኣታዊ ዝረኽበሉ ፍልፍል እዩ ብዘይካቲ ናይ ባርነት ጉልበት ምጥቃም ተባሂሉ ምኽሳስ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ዋጋ ኣክስዮን ኣዝዩ ዝተሓተ ምዃኑ እዩ
ዶክተር ካልድ ነፍሰን ኣብ ፎርቲ ክስሕብ ኣይከኣለን ምክንያቱ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ክፍፀም ዘኽኣለ እዩ ብዝብል እዩ ክብሉ ከሲሶም ኣለው ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝቢ ኤርትራ እውን ትርጉም ዘለዎ ኣይገበረን ክብሉ እውን ከሲሶም ዶክተር ካልድ በሽር ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ክመሓየሽ ክግበር ኣለዎ ዝበልዎ እውን ተዛሪቦም ኣለው ገለ ካብኡ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ምክንያት ምኽላእ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክሕንፀፅ ኢትዮጵያ ክትፈቅድ ፀቕጢ ምግባር እንተወሓደ ኣብቲ ዘየሰሓሕብ 95 ሚእታዊ ከባቢ ዶብ ኢሎም ምምሕያሽ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ቅድሚ ኩነት ምምሕያሽ ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ምግባር እውን ዝብሉን ካልኦት እውን ይርከብዎም ብድሕሪኡ ቃለ ምስክርነታ ዝሃበት ሚስ ብራንዊን ብሩቶን ካብ ኣትላንቲክ ካውንስል ክትከውን ከላ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሶማል ዝፈፀመቶ ጌጋ ኣብ ኤርትራ ከይትፍፅም ብምዝኽኻር ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ 2006 ዓ ም ኣብ ሶማል ዝነበረ ጥምረት እስላማዊ ኣብያተ ፍርዲ ኣልቃይዳ ዝቆፃፀሮ እኩይ ኣካል እዩ ዝብል ናይ ኢትዮጵያ ክስ ምስ ተቐበለቶ ኢትዮጵያ ንሶማል ክትወርር ፈቒድና በዚ ከዓ እቲ ብሕታዊ ካብ ህዝቢ ዝበቆለ ኣካል ምምሕዳር ጠፊኡ ንኣልሸባብ ከዓ ቦታ ፈጢርና ድሕሪ ምባል ብፍላይ ኣብ ሶማል ናብዞም ኩሎም ጌጋታት ዝመርሑና ኩነታት ናብዚ ብዛዕባ ኤርትራ ንገብሮ ዘለና ምይይጥ ዝመርሓና እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢላ
When it comes to Eritrea, unfortunately, we are also guilty of a bias towards the Ethiopian point of view. I saw that bias
ኤርትራ ብዝምልከት ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናብ ኣተሓሳስባ ኢትዮጵያ ብምድላውና ጌገኛታት ኢና እዚ ኣድልዎ እዚ ኣብ ዘረባ ክብር ተሓጋዚት ሚኒስትር ወፃኢ ብዛዕባ ምክንያት ጎንፂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተሓቲተን ክምልሳ ከለዋ ኢትዮጵያ ዓለምለኸ ሕጊ ምጥሓሳ ኣይገለፃን ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ብዓለምለኸ ኮሚሽን ዶብ ኣብ ሄግ ዝተመስረተ ኣሎ እዩ ኢትዮጵያ ግዛኣት ኤርትራ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ሒዛ ምህላዋ ግልፂ ዝገብር እዩ ነዚ ክንቅበለሉና እዚ ንምግባር ምንጻግና ናብ ኣረኣያ ኢትዮጵያ ምድላውና ንጹር ምልክት እዩ ክትብል እውን ተዛሪባ ብዛዕባ ኩነታት ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ብሓቂ ፀገማት ኣሎ እዩ ግን ኣብ ኩለን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ መሻርክትና ኢትዮጵያ ሓዊሱ ከበድቲ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ኣሎ እዩ ፅቡቅ እዩ ብዛዕባ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ምዝራብና ግን ተመጣጣኒ ክኸውን ኣለዎ ኢላ ኣብ ኤርትራ ከምቲ ናይ ሶማል ዝገበርናይ ጌጋ ምፍፃም ዘየዋፃእና እዩ ብምባል ብዛዕባ እቲ ከባቢ ኤርትራ ዘለዋ ኣቀማምጣ ጠቂሳ ኣብ መወዳእታ ነቲ ዝተሓላለኸን ዘሎን ህሉ ኩነታት ጉጅለ ልኡኽ ኮንግረስ ናብ ኤርትራ ከይዱ ብዓይኑ ክርኢ ሓሳብ ኣቕሪባላ ኩሎም መሰኻኽር ቃለ ምስክርነቶም ምሳቡ ካብቶም ኣቦ መንበርን ካብ ኣባላት እቲ ንኡስ ኮሚቴን ሕቶታት ቀሪቡሎም መልሲ ሂቦም እዮም ተወሳኺ ሓበሬታታት ዝተሓተተሎም እውን ከም ዝህቡ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ኣቦ መንበር ከይዲ ምስማዕ ቃል ምስክርነት ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ እዞም ምስክርነታት ጠቓሚ ምዃኖም ብምግላጽ ንኩሎም ኣመስጊኖም ናብ ኤርትራ ምኻድ ዝብል ብቁም ነገር ከም ዝርእዎን ግን ከስምረሉ ዝደሊ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ቅድም ኢለ ከም ዝበልኮ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ሕጊ ቅሪብና ኣለና፣ ሕጂ እውን ረቂቕ ውሳኒ ቅሪብና ኣለና። ስለዚ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ክፍፀም ከሎ ኣብ ዝኾነ ትኹን ሃገር ብንጹርን ብትብዓትን ክንዛረብ ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ነዚ ዝሰማዕኹምዎ ከይዲ ቃለ ምስክርነት ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ብዝምልከት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋህበ ምላሽ የለን። ንምርካቡን መሳርሕትና ሰለሙን ኣባ ተፈቲኑ ኣይቀንዖን ዘሎ ምስ ረኸበ ክንቅርበልኩም ኢና። እንተኾነ ማሕበር ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዝተባሃለ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሮ ማሕበር ኣብ ዘውፅኦ ምላሽ ንኤርትራ ከም ዝባቡ ስጋኣት ጌርካ ምቕራብ ካብ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኽፈሉ ዙም በዓት ጥራእዩ ክመፅእ ዝኽእል ንሱ ድማ ነቲ ብዓለም ውግዘት ዝወርዶ ዘሎ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ንምድሓን ዝግበር ፍሹል ፈተነ ኢሉ ኣሎ። እቲ ማሕበር ኣብ መዕፀዊ ፅሑፉ ንሕና ከም ኣብ ኤርትራ ንውልድ ኣሜሪካውያን ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ርግኣትን ክምለስ ረብሓለና እንተኾነ ነታ ቀንዲ ስግኣት ፀጥታ ዝኾነት ንምድሓን ተባሂሉ ነታ ብሰላም እትነብረ ሃገር ከተሰይጥን ምፍታን ነቲ ተፀጊሙ ዘሎ ከባቢ ዝሕግዝ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ርእቶም መንግስቲ ኤርትራ ምስ ረኸብና እውን ከነቅርበልኩም ኢና።